enjoy naman tayo ngayon ah. Ang importante, kung ano ngayon tayo. Masaya tayo ngayon. Huwag mo nang isipin yung wala pa. Ah, di ba? Narinig mo na yan? Narinig mo ng ganyang mga rason? Masyado kasi maaga. Kaya huwag dapat talaga pumasok sa ano ng maaga eh. Kapag nagka-klase pa, nag-aaral pa, wag. Nagugulo. Nagugulo ang mga plano. Yun nga lang, since kung ang physical mo ang pairalin mo, maano ka talaga eh. Ma-overpower ka ng lust. Kaya importante talaga na, nako, the body is weak talaga. But the spirit is willing. Spirit is willing to change. Pero yung body talaga natin so weak. Kaya dapat talaga papasukin natin ang spirit. Palakasin. Kasi kung mahina yan, baon tayo sa mga kagustuhan ng katawan. At nasisira ang mga plano natin. Kasi that time naalala ko. Ako kasi, alam mo Hugs, ang isip kasi ng lalaki, kaya kung bakit sinasabing lugi ka, babae, kasi ang isip ng lalaki, wala naman sa akin mawawala. Ganyan po ang isip. Gusto naman niya. Eh di so, go. Hanggat sa gusto ng babae, go ang lalaki. Kaya yung post kanina, ilang years na sila, tapos 5 times na yata silang may nangyari. Pat ganun ang tanong. Hintayin pa ba niya yung lalaki? Kasi tinanong niya yung lalaki, ano bang plano sa kanila? Walang sagot daw. Iniisip ng babae, baka busy lang daw sa trabaho. Wala na yun. Walang plano ang lalaki. Kasi kung may plano ang lalaki na talagang pang habang buhay, hindi lang yung ganun ang gusto niyang mangyari. Dapat clear. Dapat may naka-plano. Konkreto. Nakikita mo. Natatanaw mo. Ah, ito yung pupunta namin. Pero kung wala, blanco, blurry, malabo. Kapag wala sa iyong nilagay, o nilagay, binigay ang lalaki na ganon, malabo yan. Malabo yan. Kasi ako that time, nung ako ay nagluloko, hindi ako nagbibigay ng future plans. Ba't ako magpaplano? Enjoy naman tayo ngayon ah. Ah, di ba? Narinig mo ng ganyang mga rason. Ang importante, kung ano ngayon tayo, masaya tayo ngayon. Huwag mo nang isipin yung wala pa. Narinig mo na yan? Kapag ganyan ang sinasabi, walang plano yan. Okay? Sigurado yan. Kaya nga, sa babae talaga, ang pinaka kadalasang pagkakamali ay ibigay ang isang bagay na hindi pa dapat. Kasi yung lalaki, kapag totoo yan sa'yo, makakapaghintay yan at hindi yan namimilit. Hindi yan namimilit. Kasi kapag namimilit, nagmamadali yan. Okay? Hindi siya patient. Mm-hmm. Kasi gusto niya makuha na. Kasi baka makaalpas pa. Kasi wala naman siyang plano. Baka magbago yung isip. Diba? Tapos yung babae naman, sige na nga. Baka mawala pa to. Kasi kapag di ko binigay, baka mawala pa siya. Wrong! Mali! Hayaan mo siyang mawala. Meaning, hindi talaga siya. Kasi kapag nawala siya sa panahon na hindi mo binigay ang gusto niya, ibig sabihin, hindi talaga siya yung lalaking para sa iyo.
Tama!
Okay? Simple ah. O nga lang, simple. Ba't ikaw naisip yun? Hindi naisip. Oh, yun na nga po kasi may cloud. Kaya dapat kailangan nating i-clear ang mga clouds sa ating mga isip na ang nagdudulot lang naman yan ay alam mo na kung sino ang gustong sumira sa atin. Yan po ang common mistakes. Kaso, ano kung nangyari na? Bakit? May magagawa pa ba tayo? Wala. Andiyan na yan. Tanggapin na yan. Pero, wag hayaan na ulit-ulitin ang isang pagkakamali. Kasi sabi nga, di ba, biblical yan, yung binabalikan ng kanyang suka, parang aso. Ew! Nakita mo yung aso minsan kapag kumakain siya, sarap na sarap. Tapos biglang, oh! Tapos pag ganyan niya, kainin naman ulit niya. Yikes!
Grabe siya.
Diba? Yun ang description sa Bible. Parang yung tao daw niyo na parang bumabalik din naman sa dating pagkakamali. So, kailangan natin ayusin na yon. Ano? Eh, di nagkamali naman talaga tayo. Eh, yun na nga eh. We are imperfect. We live in this imperfect world. Andyan talaga yan. Wala tayong control, pero kailangan talaga nating hindi natin kaya sa madaling sabi. Kung tayo lang naman, sarili nating galing ang kakapitan natin, wala, lagi tayong malulugmok, lagi tayong madadapa. Ngayon, kung nangyari na, katulad nung isang kwento ko sa inyo kanina na babae, nagkaroon sila ng anak, ayun, I don't know, until na kung meron pa silang ano, parang wala na eh, kasi yung lalaking nagustuhan niya, iniwan lang naman siya ng tropi.
Tropi!
Alam mo naman mga lalaki kasi, lalo kapag mga binata, yung mga wala pang trabaho, ang lalakas ng loob, mangligaw, Ano lang naman ang hanap niyan? Happenings. Kapag nandiyan na, takot na yan. Takot yan sa responsibilidad. Ang lalaking, hindi yan mga mature, nako, talagang takbuhan ka niyan. Ay, may mga matatanda na nga, immature pa rin. Ah, diba? So sa madaling sabi, wala. Idi, kung ano man, may bunga na, bumawi ka sa anak mo. Diba? Sa anak ka. Turuan mo nung tama para hindi niya maulit ang iyong pagkakamali.